Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэм'ер-міністра Нідэрландаў Марка Рутэ. Затым палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У ходзе сардэчных размоваў адзначаліся добрыя двухбаковыя адносіны паміж Нідэрландамі і Святым Пасадам. Суразмоўцы абмяркоўвалі пытанні, якія ўяўляюць агульную цікавасць, сярод якіх міграцыя. Закраналіся таксама некаторыя праблемы міжнароднага характару.